Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. V rámci dnešního Plujeme proti plním svůj slib, který jsem vám dala minulý týden, a přečteme si články, jsou celkem tři, o operaci Nemyslitelné. První z těch článků vyšel, všechny tři ty články vyšly na serveru myšlenkyočemkoli.blogspot.com a vyšly v době, kdy se slavilo vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. No a zdrojem ke všem těmto třem článkům je ruský web www.kramola.info. Nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, možná, že někteří z vás ano, kdo jste se zajímali o druhou světovou válku a dění, které následovalo bezprostředně potom, nebo i o studenou válku a tak dále, ale já se přiznám, že jsem na to narazila víceméně náhodou a velice mě to překvapilo a slyším o tom tedy poprvé. Ovšem nemohu se zbavit dojmu, že to všechno dává velmi velký logický smysl. Takže jdeme na to. Operace Nemyslitelné, první část, ale v podstatě my to asi na části ani dělit nebudeme, protože je to všechny ty tři části vypovídají o takzvané operaci Nemyslitelné. Plán napadení spojenců na SSSR v roce 1945. Máme tu opět slavné májové dny a propaganda oslavující hrdinství spojeneckých vojsk našich západních partnerů, v uvozovkách partnerů, běží na plný plyn. Nebude tedy od věci připomenout si, co před několika málo lety vyplulo z částečně odtajněných britských archívů. Události a fakta popsaná v tomto článku se zdají neuvěřitelná a nemyslitelná. Je opravdu těžké jim uvěřit, protože normální člověk nepochopí zradu toho, koho považoval za spojence a přítele. A přesto tomu tak bylo. Tato informace byla dlouho uchovávána v tajnosti a na světlo světa přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na Sovětský svaz hned v létě roku 1945, plán vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli. Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil anglosasů na sovětská vojska. Zatím o tom ještě málo kdo ví, stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán v uvozovkách pravděpodobných spojenců, proč bylo nutné urychleně dobýt Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechali dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku a koho ve skutečnosti tím chtěli Anglosasové vyděsit. Podle oficiálních modelů historie pozdního Sovětského svazu skutečné příčiny toho všeho nebyly ve školách vysvětlovány. Tehdy byl v kurzu boj za mír, ve vyšších vrstvách uzrávalo v uvozovkách nové myšlení a legenda o v uvozovkách čestných spojencích USA a Velké Británii byla všeobecně propagována. Dokonce i dokumentů bylo tehdy publikováno jen pár a tento byl utajován z celé řady příčin. Až v poslední době začali Angličané částečně zpřístupňovat archívy tohoto období, protože tu už není Sovětský svaz, kterého by se obávali. Ještě autorem těch článků je Pavel Krasnov a ty články vyšly, jestli se nemýlím, raději to ještě zkontroluji, tak na ruském webu www.kramola.info to vyšlo 9. júna, to znamená června 2016. A u nás tedy na tom blogu Myšlenky o čemkoliv .blogspot.com to vyšlo letos u příležitosti výročí vítězství ve druhé světové válce. Tak, na začátku dubna 1945, před samotným koncem války, Winston Churchill, ministerský předseda ruského v uvozovkách spojence Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na Sovětský svaz, operaci v uvozovkách nemyslitelné. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945. Podle tohoto plánu měl být útok na Sovětský svaz proveden po vzoru Hitlera, nečekaným úderem. 1. července 1945 47 anglických a amerických divizí bez jakéhokoliv vyhlášení války měly uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 až 12 německých divizí, které v uvozovkách spojenci držely nerozpuštěné v Šlesvicku-Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři. Připravovali je k nové válce se Sovětským svazem. Podle plánů měla začít válka sjednocené západní civilizace proti Rusku a následného křížového tažení, to je zase v uvozovkách to křížové tažení, se měly zúčastnit i další země, například Polsko a poté Maďarsko. Válka měla dovést k úplnému rozbití a kapitulaci Sovětský svaz. Konečným cílem bylo završit ji tam, kde to plánoval Hitler v plánu Barbarossa, na hranicích Archangelsk-Stalingrad. Anglosasové se chystali zlomit Rusy terorem, totálním zničením velkých sovětských měst – Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Murmansku a dalších drtícími údery létajících pevností. V ohnivých smrštích měly zahynout miliony Rusů, stejně jako byl zničen Hamburg, Drážďany, Tokio. To se chystali učinit se svými spojenci, tedy v uvozovkách spojenci. Tedy obvyklý obraz, nejodpornější zrada, krajní podlost a zvěrská krutost. To je vizitka západní civilizace a zvláště pak Anglosasů, kteří zabili nejvíce lidí v celé lidské historii. Tady na tom logicky nesedí jediné, a sice proč by se byli nezapojili o něco dříve. Neříkám třeba po porážce nacistů u Moskvy, ale dejme tomu po Stalingradu nebo po Kursku, protože díky tomu, že nechali Rusy vyhnat Němce z jejich území, no tak samozřejmě, pokud by byli plánovali takovýto vpád do Ruska, tak by bylo velikou výhodou, pokud by tam vpadli v době, kdy tam tedy ještě Němci byli, kdy Sovětský svaz ještě nebyl od Němců vyčištěn a kdy Němci měli ještě velkou sílu ohledně vojska a samozřejmě i velkou sílu v oblasti techniky. Možná, že tím důvodem mohlo být to, že se nechtěli otevřeně přihlásit k fašismu, ale to je na tom divné, že pokud tedy něco takového plánovali, takže to měli udělat dřív. Alespoň tedy sice nejsem žádný voják, natož stratég, natož vojevůdce, ale tak se mi zdá, že přijít o tolik sil, no nevím. Pokračujeme v článku. Nicméně 29. června 1945, den před plánovaným začátkem nové války, Rudá armáda nečekaně změnila svoji dislokaci. To byla rozhodující událost, která otočila tok historie a příkaz k útoku anglosaským vojskům nebyl vydán. Dobytí Berlína, který byl pokládán za nedobytný, ukázalo sílu sovětské armády a vojenští experti nepřítele se přiklonili k rozhodnutí Sovětský svaz nenapadnout. V čele Sovětského svazu totiž naštěstí stál Stalin. Přitom vojenské námořnictvo Spojeného království a Spojených států měly tehdy vůči Sovětskému svazu absolutní převahu. V minonoscích 19krát, v bitevních lodích a velkých křižnících 9krát, v ponorkách 2krát a více než 100 letadlových lodí s několika tisíci jednotek palubních letadel proti nule na straně Sovětského svazu. Oni měli 100 letadlových lodí, tak to teda nevím. Já vím, že jich měli několik Spojené státy, ale že by stovku... No dobře, nevím, tak jedeme dál. Pravděpodobný spojenec disponoval 4 vzdušnými armádami těžkých bombardérů, které mohly kdykoliv nanést zničující údery. Sovětské letectvo bylo, co se týče bombardování, nesrovnatelně slabší. V dubnu 1945 mezi spojenci panovala představa, že ruští vojáci jsou válkou vyčerpaní a vojenská technika na hranici funkčnosti. Jejich vojenští odborníci však byli nakonec velmi překvapeni silou sovětské armády, kterou demonstrovala při dobytí Berlína, jenž byl jimi považován za nedobytný. Není pochyb o správnosti závěru historika V. Falina, že Stalinovo rozhodnutí o útoku na Berlín na počátku května 1945 zabránilo třetí světové válce. To bylo nedávno potvrzeno i odtajněnými dokumenty. V opačném případě by byl Berlín vydán bez boje v uvozovkách spojencům a sjednocené síly celé Evropy a Severní Ameriky by pak udeřily na SSSR. Avšak i po dobytí Berlína se plány na zrádný útok dále rozvíjely plné rychlosti. Zastaveny byly až tehdy, když bylo zjištěno, že byly vyzrazeny a výpočty stratégů ukázaly, že bez nečekaného úderu by SSSR nemohl být zničen. Existoval ještě jeden důležitý důvod, proč Američané vznesli vůči Britům námitky. Potřebovali totiž Sovětský svaz, aby rozdrtil kvantungskou armádu na Dálném východě, bez čehož by americké vítězství nad Japonskem bylo nejisté. Stalin nebyl schopen zabránit druhé světové válce, ale podařilo se mu předejít té třetí. Situace byla mimořádně vážná, ale Sovětský svaz opět zvítězil, nepoddal se. Nyní se na západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako v uvozovkách odpověď na v uvozovkách sovětskou hrozbu na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy. Existovaly v té době v sovětském vedení plány útoku na pobřeží Atlantiku a dobytí britských ostrovů? Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Potvrzuje to Sovětským svazem 23. června 1945 přijatý zákon o demobilizaci armády a námořnictva a jejich následné převedení do mírového stavu. Demobilizace začala 5. července 1945 a byla dokončena v roce 1948. Stavy armády a námořnictva byly sníženy z 11 milionů na méně než 3 miliony osob. Zrušen byl výbor obrany státu, nejvyšší velení. Počet vojenských okruhů v letech 1945 až 1946 se snížil ze 33 na 21. Výrazně se snížil počet vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku. V září 1945 byla sovětská vojska stažena ze severního Norska, v listopadu z Československa, v dubnu 1946 z ostrova Bornholm v Dánsku a v prosinci roku 1947 z Bulharska. Vědělo sovětské vedení o britských válečných plánech proti Sovětskému svazu? Na tuto otázku je třeba odpovědět kladně. Nepřímo to potvrzuje i přední odborník na historii sovětských ozbrojených sil, profesor Edinburské univerzity D. Erickson. Podle něj znalost Churchillova plánu pomáhá vysvětlit, proč se maršál Žukov náhle rozhodl v červnu 1945 přeskupit své síly. Dostal rozkaz z Moskvy, aby posílil obranu a detailně studoval rozmístění vojsk západních spojenců. Nyní jsou důvody jasné. Je očividné, že o Churchillově plánu se v Moskvě dozvěděli včas a stalinský generální štáb přijal vhodná opatření. Toto byl citát Olega Alexandroviče Rzeszewského z pojednání Vojensko-historický výzkum. A je zde uveden odkaz na server militera.lb.ru a tady v ruštině je de facto potvrzeno všechno, co jsme nyní četli v článku. Takže ty materiály je zde uvedeno, že byly skutečně odtajněny, že obdrželi fotokopie těch materiálů a v těch, že stály tyto plány, které chtěl nejen tedy Churchill, ale ti takzvaní spojenci uskutečnit. Tady končí první část toho článku a já vám přečtu některé komentáře, protože jsou také zajímavé nebo minimálně podnětné. Anonymní komentář z 5. května 2018. Skvělé, díky, už se těším na pokračování. Jinak anglosasové nikdy nepřestali spřádat plány na dobytí Ruska, a to nemluvím o vojenském dobytí, ale o totálním vyhlazení Slovanů. Na konci 50. let plánovali kompletně vybombardovat jadernými bombami prakticky všechna města východního bloku, včetně Československa. Praha měla schytat, pokud si dobře pamatuji, 24 bomb, Bratislava 11. Ale prakticky všechna města nad 20 000 obyvatel měla být obdařena v uvozovkách pro jistotu vždy alespoň dvěma atomovými bombami. Rád bych našel znovu ten zdroj, ale nedaří se mi to. A k tomu ještě někdo dodává, také jsem to někde viděl jako oskenované dokumenty. Dokonce jsem tam našel i naši obec, která má Dvoje kasárna a sem byly naplánovány dvě dávky demokracie. Dodám, že tehdy mohla mít cirka 2000 obyvatel. Asi by nikdo nepřežil. Tak to samozřejmě opět nevím, jestli se zakládá na faktech, protože jsou to jenom nějaké vzpomínky dvou lidí, kteří už nemohou najít zdroje. Teď něco trošku úsměvného. Jeden z komentátorů píše: díky za zajímavý a poučný článek, jenom bych poopravil vcelku bezvýznamnou nepřesnost u prvního ilustračního obrázku. Na snímku nejsou zachyceny britské bombardéry Avro Lancaster, ale americké stroje typu Consolidated B-24 Liberator. Ale jinak se těším na pokračování. A na to odpovídá redaktor, tedy Vlaby. No jo, ženská, díky za upozornění, opravuji. A na to ještě někdo další zase píše: no jo, ženská, všichni chlapi na myšlenkách to poznali, že to nejsou britské bombardéry. A pak se ještě opravuje a říká: tedy skoro všichni. Tak to bylo to hezké, humorné. A teď ještě jeden komentář k článku, tedy k té první části. On to dokládá i Churchillův projev z Fultonu, který je obecně považován za vyhlášení studené války. Taktéž se prakticky nelze dostat k dokumentaci Shernerovy armády poté, co se na našem území vzdala Američanům. Je na bíle dni, že snaha o likvidaci původně globálního antikapitalistického projektu SSSR, který z marxisticko-trockistického období vytáhl Stalin a začal jej v rozporu s davoelitářskou koncepcí projektu přesměrovávat na národně sociální stát, řízený rotujícími zástupci lidu, aby nevznikala marxistická elita v závorce jako Chruščov, Brežněv, Černěnko, Gorbačov, ale lidová, vzájemně se učící neelita. To je myšleno zřejmě tak, jak se říká v koncepci sociální bezpečnosti, že vlastně každý je elita, ať dělá cokoliv, že každý člověk, když je na svém místě a dělá tu práci dobře, tak ta práce je potřebná, takže ve svém oboru je mistrem. No a když je každý elitou, tak vlastně žádná elita neexistuje. Takže takhle je to zřejmě myšleno a pokračuji v tom komentáři. Anglosaští militantní psychopaté mají původ v koloniálním velení, kde cena lidského života domorodců byla nižší než nula a oběti vlastních vojsk byly povolené, pokud se dosáhlo cíle. Tam se také při akcích na šesté prioritě zavedlo pravidlo eliminace svědků a důkazů zvěrstev, jež páchali. Kdo se pak má divit tomu, že se tito psychopaté na sklonku druhé světové války chystali ve své nadutosti zničit Sovětský svaz, tak jako přede dvěma sty lety poslední zbytky velké Tartárie, a ti, kteří nic nevědí a nejsou schopni argumentace, pouze bezelstně od svých páníčků přijímají roli masa do mlýnku nebo zvířecí síly k tahu. Tak to s tou Tartárií, to také nevím, objevuje se to čas od času na internetu, ještě jsem neměla čas to prostudovat, nicméně začátek toho komentáře, domnívám se, velmi sedí. No a tady k tomu ještě někdo dodává, přesně, ale přestože už jsou na to i důkazy, tak jsi stejně označován za konspirátora a mimoně. Stejně jako když zmíníš, že Plzeň a Praha nebyly vybombardované omylem. Tak tolik první část a komentáře k ní. A teď přecházíme k druhé části operace Nemyslitelné, kterou tvoří výtahy z rozhovorů s nejvýznamnějším odborníkem na tuto problematiku, doktorem historických věd Valentinem Falinem. je obtížné najít v uplynulém století politika, který by se rovnal Churchillovi ve schopnosti ohromovat jak cizince, tak i své vlastní. Ale obzvláště úspěšný byl budoucí Sir Winston, pokud jde o farizejství a intriky ohledně Sovětského svazu. V prohlášeních adresovaných Stalinovi se v uvozovkách modlil, aby anglosaský svaz byl zdrojem mnoha požehnání pro obě země, pro Organizaci spojených národů a pro celý svět, konec uvozovek, a přál, opět uvozovky, naprostý úspěch tomuto šlechetnému podniku. Jednalo se v tomto případě o širokou ofenzívu Rudé armády po celé východní frontě v lednu 1945, která byla rychle připravena jako reakce na prosbu Washingtonu a Londýna o pomoc spojencům v krizi v Ardenách a Alsasku. Ale všechno byla jen slova. Ve skutečnosti se Churchill vůbec necítil být vůči Sovětskému svazu jakkoliv zavázán. Právě tehdy totiž Churchill přikázal uložení zabavených německých zbraní s ohledem na jejich možné použití proti Sovětskému svazu a rozmístěval kapitulující vojáky a důstojníky Wehrmachtu provizorně ve Šlesvicku, Holštýnsku a v jižním Dánsku. To vše se zřetelem k plánovanému zákeřnému podniku, který britský vůdce zamýšlel. Britové brali pod svou ochranu německé jednotky, které se vzdaly bez odporu a posílali je do jižního Dánska a Šlesvicko-Holštýnska. Celkem tak bylo rozmístěno asi 15 německých divizí. Zbraně byly uloženy a personál byl cvičený pro budoucí boje. Na konci března a začátkem dubna Churchill vydal centrále rozkaz připravit operaci nemyslitelné. Napadení Sovětského svazu za účasti USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Třetí světová válka měla vypuknout 1. července 1945. V jejich plánu bylo jasně řečeno, sovětští vojáci v té době budou unaveni, zbraně, jež byly používány v bojích v Evropě, opotřebované a zásoby potravin a léků vyčerpané. Proto nebude těžké je vrátit zpět do předválečných hranic a donutit Stalina odstoupit. Sovětský svaz čekala změna státního systému a rozdělení. Jako zastrašení mělo proběhnout bombardování některých velkých měst, zejména Moskvy. Tu podle plánů Britů čekal osud Drážďan, jež byly, jak známo, spojeneckými letouny srovnány se zemí. Americký generál Patton, velící tankové brigádě, přímo uvedl, že se nezastaví na demarkační linii podél Labe dohodnuté na Jaltě a půjde dál. Na Polsko, odtud na Ukrajinu a Bělorusko a tak dále, až do Stalingradu a dokončí válku tam, kde ji neměl čas a možnost dokončit Hitler. Rusy nenazval jinak než následníky Čingischána, které je třeba v Evropě zlikvidovat. Po válce byl Patton jmenován guvernérem Bavorska, ale brzy byl z tohoto postu odvolán pro sympatie s nacisty. Londýn dlouho popíral existenci takového plánu, ale před několika lety Angličané část svých archivů odtajnili a mezi dokumenty byly i listiny týkající se plánu nemyslitelné. Tady se už tedy nedá na nic vymlouvat. Zdůrazňuji, že to není spekulace ani hypotéza, ale informace o akci, která dostala i vlastní jméno. Účast v ní přijaly americké, britské a kanadské síly, polský expediční korpus a 10 až 12 německých divizí. Ty, co byly ponechány nerozpuštěné a po měsíce byly školeny anglickými instruktory. Eisenhower ve svých pamětech připustil, že druhá fronta už na konci února 1945 prakticky neexistovala. Němci ustupovali na východ bez odporu. Jejich taktika byla následující. Udržovat, nakolik bude možné, pozice podél linie sovětsko-německé konfrontace tak dlouho, dokud se virtuální západní a skutečná východní fronta nestřetnou a americká a britská vojska jakoby převezmou od jednotek Wehrmachtu taktovku v odrážení sovětské hrozby visící nad Evropou. Churchill se v této době ve své korespondenci i telefonických rozhovorech snažil Roosevelta za každou cenu přesvědčit, aby Rusové nebyli vpuštěni do střední Evropy. To vysvětluje skutečnost, proč bylo v tu dobu tak důležité dobytí Berlína. Je třeba říci, že západní spojenci mohli na východ postupovat rychleji, než jak tomu ve skutečnosti bylo, kdyby štáby Montgomeryho, Eisenhowera a Alexandra, italské divadlo vojenských operací, kvalitněji plánovali své akce, gramotněji uskutečňovali koordinaci sil a prostředků a strávili méně času na vnitřní rozmíšky a hledání společného jmenovatele. Washington, pokud byl Roosevelt naživu, se z různých důvodů nesnažil spolupráci s Moskvou ukončit, ale podle Churchilla, a teď zase citát, sovětský mouřenín udělal svou práci a měl by být odstraněn. Připomeňme si, že Jalta skončila 11. února. V první polovině následujícího dne hosté odletěli domů. Na Krymu bylo mimochodem dohodnuto, že letectví tří mocností by se ve svých operacích mělo držet určitých linií rozdělení. Ale hned v noci z 12. na 13. února bombardéry západních spojenců setřeli z tváře země Drážďany a pak se prošli po hlavních podnicích v Československu i v budoucí sovětské okupační zóně Německa, aby se zdejší významné závody nedostaly k Rusům neporušené. V roce 1941 navrhl Stalin Britům a Američanům bombardovat za použití krymských letišť ropná pole v Ploješti. Ne, tehdy se jich nedotkli. Bombardována byla až v roce 1944, kdy se sovětští vojáci přiblížili k hlavnímu středisku pro těžbu ropy, které dodávalo Německu palivo během celé předchozí války. Jedním z hlavních cílů náletů na Drážďany byly mosty přes Labe. Zapracovalo zde Churchillovské rozhodnutí, které sdíleli Američané o udržení Rudé armády co nejvíce na východě. V instruktáži před odletem britských posádek bylo řečeno, že je třeba Sovětům předvést možnosti spojeneckého bombardovacího letectví. A tak předváděli. A nejednou. V dubnu 1945 padaly bomby na Potsdam, zničen byl Oranienburg, prý piloti se zmýlili, protože správným cílem bylo údajně Zossen, kde bylo umístěno ředitelství německých leteckých sil. Klasické odvádění pozornosti, které nemělo konce. Oranienburg byl ve skutečnosti bombardován na příkaz maršála a legy, neboť tam byly laboratoře pracující s uranem, takže žádná laboratoř, žádný personál, žádné vybavení a žádné materiály nesměly padnout do ruských rukou. Všechno obrátili v prach. Sovětské vedení dopustilo v samotném závěru války velké oběti, ale musíme se ptát sami sebe. Byl tu snad prostor pro výběr? Vždyť kromě naléhavých vojenských úkolů bylo nutné vyřešit i politické a strategické rébusy do budoucna a zároveň vybudovat překážky plánovanému dobrodružství Churchilla. Byly učiněny pokusy ovlivnit západní partnery dobrým příkladem. Podle slov sovětského diplomata Vladimíra Semjonova vím následující. Stalin pozval Andreje Smirnova, tehdy bývalého předsedu třetího evropského oddělení ministerstva zahraničních věcí SSSR a současně ministra zahraničních věcí RSFSR, aby za účasti Semjonova projednali možnost akcí na územích pod sovětskou kontrolou. Smirnov uvedl, že ruští vojáci v pronásledování nepřítele překročili v Rakousku demarkační linii, která byla dohodnuta na Jaltě, a nabídl de facto vytyčit nové ruské pozice v očekávání, jak si povedou v podobných situacích USA. Stalin jej však přerušil a řekl: to není správné, pošlete telegram spojeneckým mocnostem, a diktoval. Sovětská vojska při pronásledování Wehrmachtu byla nucena překročit demarkační linii, dříve dohodnutou mezi námi. Tímto chci potvrdit, že po ukončení bojů sovětská strana odvede své vojáky zpět do stanovených okupačních zón. Dne 12. dubna, v den úmrtí Roosevelta, dostali americké velvyslanectví a státní a vojenské instituce nové Trumanovy instrukce. Všechny dokumenty podepsané Rooseveltem nepodléhají splnění. Poté následoval příkaz zaujmout tvrdší postoj k Sovětskému svazu. 23. dubna pak Truman na shromáždění v Bílém domě řekl: dost, už nemáme zájem o spojenectví s Rusy a může se stát, že nebudeme plnit s nimi podepsané dohody. Problém s Japonskem budeme řešit bez jejich pomoci. Stanovil si cíl dělat, jako by dohody z Jalty neexistovaly. To je v uvozovkách, takže to zřejmě je jeho citát. Truman byl blízký tomu, aby neprodleně oznámil konec spolupráce s Moskvou na veřejnosti. Proti tomu však vystoupilo velení armády s výjimkou generála Pattona, který velel americkým obrněným jednotkám. Mimochodem, americké armádní velení také narušilo nepředstavitelný plán. Měli totiž zájem o vstup Sovětského svazu do války s Japonskem. Jejich argumenty přednesené Trumanovi zněly: v případě, že Sovětský svaz nevstoupí do války s Japonskem na straně USA, pak Japonci přesunou na ostrovy Kvantungskou armádu a budou bojovat se stejným fanatismem, jako tomu bylo na Okinavě. V důsledku toho pak Američané ztratí 1 až 2 miliony lidí. Kromě toho Američané tehdy ještě neotestovali atomovou bombu a navíc veřejné mínění ve státech by takovou zradu nepochopilo. Občané Ameriky v té době většinou se Sovětským svazem sympatizovali. Viděli, jaké oběti Rusové přinesli pro všeobecné vítězství nad Hitlerem. Kvůli tomu Truman podle očitých svědků trochu dělal drahoty a souhlasil s argumenty svých vojenských odborníků. Dobře, pokud si tedy myslíte, že nám pomohou s Japonskem, ať tedy pomohou, ale my s nimi končíme, uzavřel Truman. To byla také příčina tak tvrdého rozhovoru s Molotovem, který nechápal, co se náhle stalo. Truman se totiž už tehdy opíral o atomovou bombu. Navíc američtí vojáci, stejně jako jejich britští kolegové, chápali, že rozpoutat válku se Sovětským svazem je rozhodně snadnější, než ji úspěšně dokončit. Riziko jim připadalo příliš velké. Ohromující útok na Berlín vyvolal u Britů vystřízlivění. Závěr náčelníků štábu britských vojsk byl jednoznačný. Blitzkrieg proti Rusům nevyjde a do dlouhé války se neodvažovali zapojit. Takže pozice americké armády byla prvním důvodem, proč plán Nemyslitelné padl. Druhým – berlínská operace. Za třetí, Churchill prohrál volby a zůstal bez moci. A konečně čtvrtý, samotní britští velitelé byli proti provedení tohoto plánu, protože Sovětský svaz, jak zjistili, byl příliš silný. Všimněte si, že Spojené státy nejenže Anglii nepozvali k účasti na této válce, ale vytlačili ji i z Asie. Podle dohody z roku 1942 nebyla americká linie odpovědnosti omezena Singapurem, ale týkala se i Číny, Austrálie a Nového Zélandu. Stalin, a to byl hlavní analytik, to všechno shrnul dohromady, když řekl: vy ukazujete, co může vaše letectvo, a já vám ukážu, co my můžeme na zemi. Demonstroval tak údernou palebnou sílu ruských ozbrojených sil, aby ani Churchill, ani Eisenhower, ani maršál nebo Patton nebo kdokoliv jiný nedostal chuť bojovat proti Sovětskému svazu. Za rozhodnutím ruské strany dobýt Berlín a dosáhnout demarkační čáry, jak bylo dohodnuto na Jaltě, byl nesmírně důležitý úkol – zabránit dobrodružství britského lídra uskutečnit plán nemyslitelné, tedy přechod druhé světové války ve třetí. Pokud by k tomu došlo, obětí by bylo tisíckrát a tisíckrát více. Byly tedy takové oběti odůvodněné kvůli tomu, aby byl Berlín převzat pod ruskou kontrolu? Poté, co jsem měl možnost si v úplnosti přečíst originální britské dokumenty, byly odtajněny před 5 až 6 lety, když jsem porovnal svědectví obsažená v těchto dokumentech s informacemi, s nimiž jsem měl díky své službě možnost se setkat již v 50. letech, mnohé zapadlo na správné místo a část pochybností pominula. Kdyby nic jiného, pak berlínská operace byla reakcí na plán nemyslitelné a hrdinství ruských vojáků a důstojníků bylo varováním pro Churchilla a jeho spolupachatele. Konec druhé části a my si k tomu zase přečteme komentáře. Jestli je to pravda, tak začínám rozumět, proč se naši letci vrátili z Anglie až v srpnu. Takže ne Sověti, ale Angličani je tam možná zdržovali. Buď použít pro útok, nebo aby se Sovětům nedostala výzbroj v závorce Liberatory 311. perutě do rukou. No, kdo ví, píše Jenda. A další k tomu říká, v souvislosti s tímto by mě zajímalo, jestli to, jak Komanči našim letcům v uvozovkách poděkovali v podobě lágrů, mělo tento důvod. A další ještě na toto téma, podobný komentář. Děkuji za velmi zajímavou sérii článků s tímto tématem. Tak mě napadá, nebyl tento britský přístup, vlastně těžká zrada vůči spojenci, později důvodem, proč KSČ šla tak tvrdě po československých letcích bojujících u RAF? Nikdy jsem totiž moc nechápal, proč komunisti šli po těchto letcích, když měli stejného nepřítele. Ve světle těchto informací uvedených v článku však začíná být mnoho věcí jasnějších. A ještě další člověk tady píše, že ho napadlo totéž a přiznám se, že i mě. Operace nemyslitelné, třetí část. Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi. Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgij Žukov. Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Sprévě. Vybudování kontroly nad městem bylo náročným úkolem. Na přístupových cestách k Berlínu nestačilo překonat Zélovské výšiny a prolomit s těžkými ztrátami 7 linií vybavených pro dlouhodobou obranu. Na okrajích hlavního města říše a na hlavních silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští vojáci například probojovali na Frankfurter Allee, ulici, jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou palbu, což mnoho z nich zaplatilo životem. Když o tom všem přemýšlím, stále mi na srdci leží otázka. Nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyšně obklíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vstyčit vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý. Při obsazení této budovy padly stovky ruských vojáků. Stalin však na provedení berlínské operace trval. Chtěl ukázat iniciátorům nemyslitelného té operace, nemyslitelné, palebnou a údernou sílu sovětských ozbrojených sil s nápovědou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzduchu, ani na moři, ale na zemi. Nesporné je jedno, bitva o Berlín schladila mnohé horké hlavy a tak splnila svůj politický, psychologický i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snadným úspěchem bylo na jaře 45. na západě víc než dost. Například jeden z nich, již dříve zmíněný americký tankový generál Patton. Ten hystericky požadoval nezastavit se na Labi, ale neprodleně přesunout americká vojska přes Polsko a Ukrajinu do Stalingradu s cílem vítězně ukončit válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento generál Rusy nazýval potomky Čingischána, pak ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna skromný. Sovětští lidé byli pro něj jedině barbaři a divoké opice. Zkrátka teorie podlidí nebyla německým monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu. Útok na Berlín a instalace vlajky vítězství nad Reichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo finálním akordem války, tím méně propagandy. Pro armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele a tím vyznačit konec nejtěžší války v ruských dějinách. Odtud z Berlína, tak to chápali vojáci, vyrazila fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa, v dějinách lidstva. Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu, v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude přesvědčen, nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plánovaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo, aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za rozpoutání války. Ale nikdo se nechystal tuto porážku chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na slušnou budoucnost. Stalin realizoval ještě v 41. stanovenou tezi. Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale Německo, německý lid zůstává. Samozřejmě, že bylo nutné donutit Němce přinést svůj podíl k oživení spálené země, kterou po sobě zanechali na okupovaných územích, aby byly plně vykompenzovány ztráty a škody způsobené jen samotnému Rusku. Nestačilo by k tomu veškeré národní bohatství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samotných Němců, pobrat trochu víc. Tak ne zrovna diplomatickým jazykem Stalin orientoval podřízené v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti Ruska. Vždyť byly zničeny více než 4/5 výrobní kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své domovy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80 000 kilometrů železniční tratě a dokonce i Pražce zpřelámali. Všechny mosty strhly a 80 000 kilometrů, to je více než všechny německé železnice před druhou světovou válkou dohromady. Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny k zastavení jakéhokoliv hanění, průvodce všech válek, ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména k ženám a dětem. Násilníci spadali pod vojenské tribunály. Tak tomu bylo. Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jakékoliv přepady a diverze nedobytých a nenapravitelných v uvozovkách, k nimž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně, tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli střílet do zad vítězů, nebylo tak málo. Berlín padl 2. května, ale místní boje trvaly ještě dalších 10 dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který pracoval na ruském velvyslanectví v Bonnu, mi řekl, že jemu vždy přálo štěstí. Válka skončila 9. května, ale on v Berlíně bojoval až do 11. Tam se proti sovětským vojákům stavěly oddíly SSáků z 15 zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, belgičtí, holandští, lucemburští a bůh ví, jací ještě nacisté. Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci chtěli ukrást den vítězství, když 7. května v Remeši přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu v uvozovkách nemyslitelné. Bylo třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války. Hitlerův nástupce Dönitz v té době řekl, ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem. Kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Dönitze. Dohoda o předání byla podepsána 7. května ve 2 hodiny 45 minut. Stálo nás hodně práce přinutit Trumana potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlshorste 9. května za účasti SSSR a spojenců a dohodnout se na 9. květnu jako na dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen. Mimochodem v Remeši došlo k ještě jednomu podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci před spojenci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej stvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha se stavilo nový dokument v uvozovkách očištění od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn, jako by nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši. Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy. Eisenhower a Montgomery se odmítli účastnit společného pochodu vítězství v bývalém hlavním městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem. Plánovaná přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v červenci 45. V Moskvě se, jak známo, vítězná přehlídka konala 24. června. Smrt Roosevelta způsobila téměř bleskovou změnu v americké politice. Ve svém posledním sdělení americkému kongresu 25. března 1945 prezident varoval, buď Američané při provádění rozhodnutí z Teheránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezinárodní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou závěť svého předchůdce vůbec nevzal v úvahu. V popředí měl nadále být Pax Americana. I když Truman věděl, že SSSR vstoupí do války s Japonskem, Stalin dokonce sdělil Spojeným státům přesné datum 8. srpen. Přesto dal příkaz, aby na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom to vůbec nebylo nutné, protože Japonsko bylo rozhodnuto, že jakmile mu Sovětský svaz vyhlásí válku, bude kapitulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu a proto vystavil Japonsko atomovému bombardování. Když se vracel na křižníku August z postupimské konference, dal Truman do USA Eisenhowerovi příkaz připravit plán provedení atomové války proti Sovětskému svazu. V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů zahraničí. První státní tajemník Trumana Barnes po návratu do států v rozhlasovém vysílání 30. prosince řekl: Po setkání se Stalinem jsem si více než kdy jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spravedlivý, je dosažitelný. 5. ledna 1946 mu Truman dává za to ostré pokárání. Všechno, co jste namluvil, je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se Sovětským svazem. Potřebujeme Pax Americana, který bude odpovídat na 80% našim návrhům. Válka probíhala dál, neskončila v roce 1945, skutečně přerostla do třetí světové války, která byla vedena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit. Plán nepředstavitelné se neuskutečnil v podobě, jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi USA a SSSR nekončí kapitulací Německa a Japonska. Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že poradce velvyslanectví v Moskvě, Kennan, když viděl, jak Moskvané slavili den vítězství 9. května 1945 před americkým velvyslanectvím, řekl: Jásají, myslí si, že válka skončila, jenže skutečná válka teprve začíná. Ptali se Trumana, jak se studená válka liší od horké? Odpověděl, je to tatáž válka, která je však vedena jinými prostředky. A tak tomu bylo po všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit SSSR z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento úkol je prakticky splněn. Mimochodem, Spojené státy vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou vyhrožovali Číně, Indii, ale jejich hlavním nepřítelem byl vždy samozřejmě Sovětský svaz. Podle tvrzení amerických historiků měl Eisenhower dvakrát na stole rozkaz k nadnesení preventivního úderu proti SSSR. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky štábů, námořních, vzdušných i pozemních sil. Byly tam dva podpisy, třetí chyběl. A to jen proto, že vítězství nad Sovětským svazem by bylo podle jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů obyvatel země. Náčelník štábu pozemních vojsk však byl toho názoru, že to nelze zajistit. A to je konec této třídílné série. Názor na tyto události si samozřejmě bude muset udělat každý sám. Mě to zaujalo natolik, že jsem shlédla na YouTube během posledních dvou dnů několik dokumentů, především podle mého názoru vynikající dokument Velká vlastenecká válka. Je to 8 dílů, které hovoří především o faktech, o strategii a nepletou do toho vůbec ideologii, ačkoliv občas jsou tam záběry historické z archívů a většinou u nich je ticho, takže to je velmi působivé, protože si člověk uvědomí, co sovětskému lidu v té době Němci všechno způsobili, co všechno tam napáchali, aniž je to jakkoliv komentováno. Nicméně, když se takhle díváte na YouTube, tak narazíte i na další dokumenty. Těch je tam celá řada, které už jsou vysoce manipulativní, z Němců dělají oběti a navážejí se nechutným způsobem do ruských vojáků a do Ruska jako takového. Já se domnívám, že časem ta pravda najevo vyjde, protože i informace mají svůj vlastní život a mohou být dlouhou dobu utajovány a víme, co dokáže propaganda a vidíme, jak strašně se ta propaganda snaží v posledních letech, ale přitom informace a fakta stále více pronikají na povrch. Ať tedy to bylo jak chtělo, na druhou stranu je ještě potřeba dodat, že ve světle 29 let zkušeností s kapitalismem, když se podíváme na to, jak dokázali zatočit s naší republikou, jak nás dokázali totálně obrat úplně o všechno, jak bezostyšným lžím jsme vystavováni, tak ten sled událostí, který byl popsán v tomto článku, se zdá velmi pravděpodobný i s ohledem na další fakta, když se podíváme na to, že historie USA je prakticky historií dobyvačných válek bez slitování s protivníkem, který je ale vždy uměle vytvořen, respektive který je protivníkem pouze proto, že nehodlá plnit jejich přání a odevzdat jim veškeré své bohatství. Tak to všechno dává smysl. Možná, že celé to vylodění spojenců nebylo plánováno jako boj proti Hitlerovi a nacistickému Německu, ale s úplně jinými cíly.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád. Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád. Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnota. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám. Půjdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.